Opština Klokot je jedna od novoformiranih opština prema planu Martija Ahtisarija o decentralizaciji privremene uprave Ujedinjenih nacija na Kosovu i Metohiji. Opština je zvanično počela da funkcioniše u januaru 2010. godine, kada je konstituisana prva lokalna vlast, a zvanično ime ovog administrativnog područja je Klokot Vrbovac. Prema prvobitnoj ideji međunarodne misije, opština je trebalo da obuhvati naseljena mesta opštine Vitina sa srpskom i hrvatskom etničkom većinom, ali je iseljavanjem 3.500 katolika iz Letnice ta ideja izgubila smisao. Opštinu Klokot čine četiri naselja: Vrbovac, Klokot, Mogila i Grnčar. Ona obuhvataju teritoriju od oko 23 kvadratna kilometra i ima oko 2.500 stanovnika. Na nivou opštine većinsko stanovništvo je albanske nacionalnosti, sa 53% ukupne populacije, dok srpskog stanovništva ima nešto više od 1000 ili oko 45%. Ipak u tri opštinska naselja, osim Mogile, Srbi čine većinu. Opština Klokot zauzima položaj u jugoistočnom delu Kosova i Metohije, u Kosovskom pomoravlju. Područje je zapravo locirano u dolini Biničke Morave, na magistralnom putu Gnjilane u Roševac. Privreda opštine bazira se na prirodnim resursima, tačnije na izvoru mineralne vode koji se nalazi u banji Klokot. Izvor daje vodu temperature od 38 celzijusovih stepeni, koja se flašira i deluje lekovito na reumatska oboljenja, išijas i bolesti nervnog sistema. Izgrađena su i dva privatna banjska centra, takozvana spa centra, koje posećuju turisti. U opštini postoji i 30 prijavljenih privatnih firmi ili trgovačkih radnji. Privredni potencijal leži u oblasti prerade drveta, za što postoje potrebne sirovine. Otvoreno je i nekoliko radionica za izradu nameštaja, ali je tržište, nažalost, premalo. Na području opštine Klokot rade tri osnovne škole, dve na srpskom i jedna na albanskom, a pohađa ih ukupno oko 600 učenika. U naselju Vrbovac postoji i srednja škola u kojoj se nastava izvodi na srpskom jeziku. Od istorijskih spomenika na ovoj administrativnoj teritoriji se nalaze ostaci spaljene i minirane crkve Svete Petke u Klokotu, minirane i uništene, ali rekonstruisane crkve Svetog Nikole u Grnčaru, zatim arheološko nalazište iz rimskog perioda koje je locirano pored puta Grnčar-Letnica, nedavno obnovljena crkva Svetog Dimitrija u Vrbovcu i džamija u mestu Mogila, koja nije oštećena tokom ratnih sukoba. Primarni cilj Akademije Oxford je da kontinuirano poboljšava kvalitet svojih usluga, ali i da dobije mogućnost da ih ponudi potencijalnim klijentima na što većoj teritoriji. Stoga sa velikim zadovoljstvom i žiteljima Klokota i ostala tri naselja u ovoj opštini, možemo da omogućimo prevođenje svih vrsta zvaničnih dokumenata i javnih isprava u okviru gotovo svih jezika koji su na tom polju aktuelni, ali i overu prevoda na zakonom definisan način, koju sprovode ovlašćeni stručnjaci. Sve ove usluge možete dobiti u okviru našeg prevodilačkog centra. Za sve zainteresovane osobe iz ovih krajeva organizujemo i kurseve stranih jezika koje vode visoko kvalifikovani i iskusni predavači, i nakon kojih uspešni polaznici dobijaju međunarodno priznate sertifikate o stečenom znanju. Takođe, možemo da ponudimo i obuku za rad na računarima, koja se sprovodi prema najnovijim svetskim trendovima u ovoj oblasti. Profesionalno osposobljavanje, tačnije rečeno, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za razne vrste poslova, koji zahtevaju treći ili četvrti stepen stručne spreme, ali i pripremu za polaganje prijemnih ispita, koju mogu da pohađaju svi budući gimnazijalci, srednjoškolci i studenti. Prevodioci i sudski tumači Klokot u svom radu koriste sledeće jezike. U okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford rade se prevodi zvaničnih dokumenata i javnih isprava u okviru više od 40 evropskih i svetskih jezika, za koje naši stručnjaci imaju potrebne kvalifikacije. Prevodioci i sudski tumači Klokot, osim uobičajenog i uvek traženog francuskog, engleskog, ruskog, nemačkog, portugalskog i španskog jezika, u svom profesionalnom delovanju koriste i italijanski, grčki, turski, arapski, ali i kineski i japanski jezik. Službeni materijali mogu da budu obrađeni i u jezičkoj kombinaciji koja na jednoj strani uključuje slovenački, ukrajinski, holandski, slovački, poljski, češki, kao i jezike koji se svrstavaju u skandinavsku grupu, odnosno norveški, danski, finski i švedski. Prevodioci i sudski tumači Klokot poseduju potrebne stručne kvalifikacije i za prevode u domenu jezika koji se govore u nama teritorijalno bliskim državama, kao što su na primjer rumunski, mađarski, albanski, bugarski, hrvatski, makedonski i bosanski. Imajući u vidu činjenicu da su na našim prostorima vrlo retki poznavaoci korejskog, estonskog, romskog, pakistanskog, persijskog ili hebrejskog, sa ponosom ističemo da su i stručnjaci ovog profila deo našeg profesionalnog tima, pa smo u mogućnosti da klijentima ponudimo i prevodilačke usluge koje se odnose na neki od pomenutih jezika. Uprkos tome što se latinski već stotinama godina nigde ne govori, pa se smatra mrtvim jezikom, još uvek je prisutan u stručnim pisanim materijalima koji se odnose na prava, medicinu, veterinu ili farmaciju, te se u našem prevodilačkom centru rade i prevodi koji obuhvataju ovaj jezik. Poštujući savremena nastojanja da se osobe sa slušnim i govornim ograničenjima aktivno uključe u sve oblasti društvenog života, u svoju stručnu ekipu smo uključili i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik, koji će potencijalnim klijentima sa ovakvim specifičnim potrebama omogućiti dobijanje overenih prevoda materijala koji su im potrebni. Ono po čemu se prevodilački centar Akademije Oxford izdvaja od ostalih institucija iz iste branše, pored visokog kvaliteta usluga koje pruža i pristupačnih cena, sasvim sigurno je mogućnost direktnog prevođenja sa jednog na drugi strani jezik. Radi se o tome da se u većini ostalih prevodilačkih agencija zahtev klijenata za prebacivanjem sadržaja službenih materijala u okviru dva jezika koji se govore u inostranstvu ispunjava posredno, prema principu korak po korak. Tačnije, sadržaj se najpre sa osnovnog jezika prebacuju na srpski, pa tek nakon toga sa srpskog na traženi strani jezik. Međutim, prevodilac i sudski tumač Klokot, pored neosporne stručnosti, poseduje i izuzetno široko opšte obrazovanje, iskustvo, prevodilačku veštinu i brojna i raznovrsna interesovanja i sklonosti. Da je kadar da opisani posao obavi neposredno, odmah prevodeći sa primarnog stranog na novi, takođe, strani jezik. Takvim metodom rada znatno se skraćuje vreme potrebno za završetak prevoda, ali se smanjuju i troškovi, s obzirom na to da za ispunjenje vaših zahteva nije potrebno angažovanje više stručnjaka različitih profila, već se sve radi direktno i efikasno, ali jednako kvalitetno i pouzdano.